Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svetlana Petrović i Sabina Čavaravdić. U emisiji koja je pred vama detaljnije govorimo o neprikrivenoj sprezi vlasti Republike Srpske i tamošnjih tajkuna, pa bili oni i nasilnici. Bavili smo se i analizom šta bi kome u Srbiji mogli donijeti izbori. A zašto se Beograd bori za jedinstvenu srpsku listu na Kosovu? Možete čuti i šta glavni haški tužitelj Serž Bramerc misli o posljednjim sramnim presudama tribunala.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Premijer Kosova Hašim Tači je ponovio da je na posljednjoj rundi briselskih razgovora postignut napredak oko organizacije lokalnih izbora. Detalje ima Amra Zajneli.
Kompesim të pljot se ky proces do të jetë i sukseshëm.
Uveren sam da će ovaj proces biti uspješan uz učešće svih zajednica. Misija OSCE-a će na naš zahtev nastaviti da obavlja svoju ulogu kako bi olakšala i organizovala izbore na Severu, gde će biti prisutni i predstavnici Centralne izborne komisije Republike Kosova. Mi ćemo nastaviti da radimo sa svim političkim partijama za što masivnije učešće Srba na Severu, kazuje premijer Kosova Tači na današnjem zasedanju kabineta. On je izrazio nadu da će se ispoštovati svi vremenski rokovi za registraciju političkih partija ili građanske inicijativa sa Severa, što inače početak septembra. Tači kazuje da je visokoj predstavnici Evropske unije Catherine Ashton poslao zahtev da Evropska unija monitoruje izbore u cijeloj zemlji. On je istakao i da u razgovorima sa premijerom Srbije postignut napredak oko zatvaranja svih policijskih stanica paralelnih struktura na severu Kosova i mogućnost integracije srpskih građana u policijske strukture koje prihvataju zakone, ustav i dokumente Kosova. Što se Kosova i Evropske unije tiče, pitanja o energetici i telekomunikacijama su zatvorena, te se sada čeka na Srbiju da do 8. avgusta prihvati sporazume u te dve oblasti, kazuje kosovski premijer Tači. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Vlast Srbije poziva Srbe da izađu na lokalne izbore na Kosovu, ali insistira na jedinstvenoj listi. Branka Trivić pokušavala je saznati zašto je tome tako.
Na predstojeće lokalne izbore na Kosovu treba gledati dugoročnije da bi se omogućio suživot Srba i Albanaca, apeluje predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun. On kaže da Srbija i kosovski Srbi ne treba da se sučeljavaju sa Vašingtonom i sa Briselom, a prvenstveno to ne treba da čine sa Albancima koji žive na Kosovu, i naglašava da Rusija ne može da rešava problem Kosova umjesto Srbije, jer niti ima kapacitet, niti može tome da se posveti. Drecun međutim smatra da na predstojeće lokalne izbore na Kosovu Srbi treba da izađu na jedinstvenoj listi iza koje bi stao zvanični Beograd, a na pitanje šta su argumenti za takav stav, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Prvo, jedinstvena srpska lista bi u značajnoj meri motivisala i ohrabrila Srbe da izađu na izbore, jer bi to bio listi za koje bi nedvosmisleno stajao Beograd. Drugo, izlazak na jedinstvenoj listi bi dao veliki legitimitet i snagu budućoj zajednici srpskih opština.
Na drugoj strani, Slobodan Petrović, zamjenik kosovskog premijera i predsjednik Samostalne liberalne stranke, za naš radio argumentuje da nema razloga za nekakvu državnu listu i jedinstven nastup Srba, čije bi konce povlačio Beograd.
Ja vjerujem da će to ostati samo na predlogu. Jako je važno da građani koji žive u ovim opštinama, da oni imaju mogućnost i priliku da odluče o ljudima koji će da štite njihove interese u lokalnim institucijama.
Petrović dodaje da razloga za jedinstvenu listu i za zaklanjanje i za nacionalnog jedinstva nema ako se na lokalnim izborima u opštinama sa srpskom većinom takmiče srpske partije sa srpskim partijama.
Sad u opštinama sa srpskom većinom je ubedljiva, a ne tesna većina, i sami mogu da izaberu svoje predstavnike bez straha da će u izbornim procesima usled rasipanja glasa ostati bez svojih predstavnika. Dakle, još jednom zajednička lista.
Petrović podvlači da više opcija širi mogućnosti izbora, te je to šansa, a ne opasnost za srpsku zajednicu, i dodaje da je kriterijum dogovorit ćemo se za koga ćete da glasate suprotan tom stavu. Milovan Drecun međutim navodi još jedan razlog za jedinstvenu srpsku listu.
Jedinstvena srpska lista bi mogla da izbegne potencijalno ili ipak realnu zamku opasnosti da Priština iskoristi neke svoje pozicije kod pojedinaca u srpskom narodu, da ih animira da oni sa nekim svojim listama izađu na izbore odvojeno ili da pariraju, da budu kontra toj jedinstvenoj listi, i da time pridobije veliku moć u budućoj zajednici srpskih opština. Dakle, evidentno je da Srbi dosad koji su učestvovali u političkom životu i za kojih je stajala Priština, ni nisu uspeli da značajnije meri poboljšaju kvalitet života većine srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i time su sebe diskreditovali da mogu da na narednim izborima predstavljaju ozbiljnije Srbe. Zato mislim da je jedinstvena srpska lista za koje bi nedvosmisleno stajao Beograd bila mnogo bolje rešenje.
Slobodan Petrović na tu tezu ovako odgovara.
To može samo da kažem neko ko ne zna elementarne političke prilike na Kosovu. Na prošlim izborima takozvana jedinstvena srpska lista je imala dva puta manje glasova nego što je imala samostalna liberalna stranka. Ne želim da na ovaj način nikoga vređamo. Mi smo predstavnici srpske zajednice u Kosovu i institucijama i ono što je najbolji odgovor na to jesu rezultati koje smo ovih nekoliko godina postigli.
Aleksandra Joksimović, čelnica nevladine organizacije Centar za spoljnu politiku, kaže da nije sigurna kako treba shvatiti preporuku Beograda kosovskim Srbima da formiraju jedinstvenu srpsku listu, ali da je moguće da se iza toga krije strah od male izlaznosti. Ona naglašava da bi najbolje bilo da Srbi u što većem broju na tim izborima učestvuju i da sami pronađu modus koji bi im doneo najbolju reprezentaciju u budućoj lokalnoj vlasti.
Ukoliko tome ne mogu postići sporazum, svaki dobronamerni savjet iz Beograda je u redu, ali nikakav diktat koji bi ih onemogućio nekakvim njihovim željama i namerama da se na tim izborima pojave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Priča o rekonstrukciji vlade Srbije mogla bi konačno dobiti epilog. Riječ konačno mogli bi dati premijer i vicepremijer Ivica Dačić i Aleksandar Vučić tokom zajedničkog obraćanja javnosti koje je najavljeno u subotu. Iščekujući odluku o najavljenoj rekonstrukciji, Milan Nešić je istraživao šta bi eventualni izbori mogli kome donijeti.
Lider naprednjaka i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić poručio da će prvi biti rekonstruisan i predložio zamenu četiri ministara iz redova svoje stranke. Ministar poljoprivrede Gorana Kneževića, kulture Bratislava Petkovića i sporta Alise Marić, a rekao je da je i on spreman da se povuče sa mesta ministra odbrane.
Da ću ja biti prvi koji će biti rekonstruisan. I sebe ne vidim kao bezgrešnog političara. Bilo je grešaka, ali za razliku od nekih uvređenih veličina, ja nisam spreman da ovaj posao radim po svaku cenu. Goran Knežević je sposoban i ozbiljan čovjek, ali Goran Knežević je imao snage da bude dovoljno odgovoran i da kaže snosim objektivnu odgovornost, predlažem i promjenu na mjesto ministra kulture. Reč je o divnom čovjeku, o vrednom čovjeku, objektivne okolnosti su bile takve. Mnogo stvari se urotilo protiv gospodina Petkovića, rešavat ćemo te stvari na drugi način u budućnosti. Da se razmotri i Ministarstvo sporta, zbog angažmana i zbog nekih stvari o kojima sam govorili, a koje se odnosilo i na to ministarstvo.
Godinu dana nakon što su obećali da će raditi bolje, Aleksandar Vučić, lider Srpske napredne stranke, koristeći se brojnim metaforama, rekao je da treba prekinuti sa onima koji su se osilili na vlasti.
Imam ozbiljnih muka da pojedine ministre dobijem, iako moj telefon znaju. Nekad i po 24 sata, kao Interpol da ih goni, pa ne mogu da ih nađem. Promjene su, kao što je rekao Benjamin Disraeli, čuveni britanski premijer pre skoro jednog i po veka, neizbežni i konstantni u naprednim zemljama. Samo kod nas je to pitanje života i smrti. Samo kod nas su ljudi kao konopcima ili lancima vezani za svoje fotelje.
Vučić izbore smatra nepotrebnim luksuzom. U međuvremenu predsjedništvo Socijalističke partije Srbije prihvatilo je zahtev funkcionera stranke i ministra saobraćaja Milutina Mrkonjića da bude razrešen funkcije u vladi Srbije, saopštio je SPS. Predsjedništvo je jednoglasno podržalo zajednički stav Aleksandra Vučića i Ivice Dačića da je neophodno da i Ujedinjeni regioni Srbije kao treći koalicioni partner donesu odluku o personalnim promjenama članova vlade, navodi se u saopštenju. Ujedinjeni regioni Srbije, o čijem opstanku u vladi se posljednjih dana spekulisalo, prvi su obelodanili svoj predlog rekonstrukcije. Kako za naš program objašnjava portparol te stranke Marko Selaković, predloženo je da se URS odrekne jednog ministarstva, ali da to učine i preostale dve članice kako bi vladu u buduće činilo 15 ministarstava.
Jer bi faktički rad vlade bio brži, efikasniji, homogeniji i daleko odgovorniji, a to bi opet bilo na korist građana u svim regionima Srbije. Da li su naši partneri spremni da o ovome razgovaraju otvoreno? Rekao bih da jesu. Da li će doneti takve odluke? To je pitanje koje se ipak tiče partnera. I bez Ujedinjenih regiona Srbije postoji većina za funkcionisanje vlade. Naš cilj je novi timski rad, maksimalna efikasnost, maksimalna štedljivost i pri tom cilju ostajemo. O efektima ili ne efektima odluka nije naše da pričamo, naše je da radimo ono što je naš posao i da građani osete boljitak.
U iščekivanju promjena u vladi i svakodnevnom spekulisanju sa vanrednim izborima pitali smo i građane. Šta bi vanredni izbori koji bi eventualno bili raspisani svega godinu dana pošto je vlada preuzela mandat doneli Srbiji?
Mislim za vanredne izbore. Mislim da ne bi bilo ništa bolje.
Zašto?
Zato što je to nepotreban trošak za državu.
Više to nema smisla kod nas u našoj državi.
Zašto nema smisla?
Idemo u propast, eto. Barak Obama može jedino da nam pomogne.
Jedno pričaju, drugo rade, to me zaista ne interesuje. Da sam mlađa, verovatno bih otišla iz ove zemlje.
Koji bi mogli biti efekti eventualnih prevremenih izbora koji se u javnosti ovih dana uglavnom povezuju sa novim izdacima bez suštinskih političkih promjena, ali i mogućim posljedicama po brzinu napretka u eurointegracijama? Srđan Bogosavljević iz IPSO Strategica objašnjava da je veća rekonstrukcija koja se otegla uticala na to da Srbija probije neke rokove, dok bi izbori pružili priliku naprednjacima da mnogo komotnije formiraju neku buduću vlast.
Već imamo gubitak tempa u pripremama s obzirom da vlada, od kad se priča o rekonstrukciji, ne funkcioniše u onom kapacitetu u kome može funkcioniše, kad toga ne, baš se sada mnogi bave sopstvenim sudbinama, a ne samo onim što im je glavni posao. Dobra strana jeste što bi se protesla politička scena, dobila bi se jasnije odgovornosti za budućnost Srbije. S druge strane, u situaciji kad imate jednu stranku toliko dominantnu, kao što sad imamo SNS, mi nikad nismo imali izbor u trenutku kad je neka stranka u javnom mnjenju ovako dobro stajala, jer to bi, šta je posljedica toga? Pa ta stranka je onda lako formira vladu. Mi smo uglavnom imali sve dosadašnje vlade formirane nakon jako, jako teških pregovora. Ako neko ima 40%, što znači da u mandati imaju i više, neće imati teške pregovore. Formira vlade, moći brzo da ih formira.
Prve godišnjice rada vlada uglavnom su do sada bile obeležavane sumiranjem rezultata. Ove godine će to biti drugačije. Nemanjina 11 bi nekima nakon godinu dana mogla da postane bivša adresa, kao što bi mogla da dobije i nove stanare. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Mila Nešić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Više mjesečna agonija banjalučke porodice Vulić u borbi za imanje danas je kulminirala sukobom s pripadnicima interventne policije. Vulići se mjesecima bore sa biznismenom Milanom Radišićem, čija firma Grand Trade pravi stambeno-poslovni kompleks tik uz njihov posjed. Treba li naglasiti da ima podršku entitetskih vlasti? Svjedoci incidenta tvrde da su se institucije vlasti ponovo svrstale na stranu kriminala, štiteći tajkuna, žrtvujući običnog građanina i njegova prava. Sa detaljima iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Biznismen Mile Radišić, za kojeg se u javnosti Republike Srpske vjeruje da je blizak najužem vrhu vlasti, nadomak je svog cilja. U tome mu je u petak ujutro svesrdno pomogla policija Republike Srpske brutalnim hapšenjem Željka Vulića i njegovih sinova. Porodica Vulić brani rušenje prilaznog puta na koji ima pravo korištenja, smatrajući da je to korak ka tome da im se oduzme cijelo imanje koje se našlo na meti tajkunskog apetita. Banjalučke gradske vlasti, s druge strane, zdušno rade u korist Radišića, između ostalog praveći Vulićima prilazni put privremenog karaktera koji oni ne žele. Upravo u pokušaju da onemoguće gradnju tog puta i prilazak bagera imanju, Vulić je u petak ujutro brutalno spriječila interventna policija Republike Srpske. Komšije i Željkovi sugrađani bili su potreseni scenama kojima su svjedočili.
Pa je li ovo nije sramota šta se radi? Od privatnog vlasništva. Da čovjek, ja čuo svoje kuće. Kako neće potres? Nije moje ništa. Ovo je grota.
Željko Vulić i njegov sin automobilima su blokirali bagere. Nakon upozorenja da izađu iz auta, interventna policija je razlupala vozila, izvukla Vuliće i uz upotrebu sile sprovela ih u policijsku stanicu. Nekoliko desetina revoltiranih građana u šoku su posmatrali kako policija, prema njihovim riječima, brani tajkuna Radišića umjesto da se stavi na stranu građana čija su osnovna prava ugrožena. Banja Lučanka, Lidija Dodeva-Ristić.
Na ovo gledam kao na okupaciju slobode građana u ovom gradu i kao na okupaciju grada. Gledam ljude koji bi trebali biti zaštita grada, oni su u stvari okupatori.
Načelnik uprave policije Republike Srpske Darko Ćulum.
Želim da kažem da je gradska uprava grada Banja Luka zatražila asistenciju policije radi izgradnje saobraćajnice na gradskom građevinskom zemljištu. Ovdje se radi da ovo zemljište nije u vlasništvu porodice Vulić, a niti je u vlasništvu firme Grand Trade. Razlog asistencije je taj što u ranim pokušajima izgradnje ove saobraćajnice bili su fizički ometani i sprječavani da izvode radove.
Vulići posjeduju imovinu u centru Banja Luke na lokaciji uz koju Radišićeva firma Grand Trade pravi stambeno-poslovni kompleks. Iako je nekoliko sudskih postupaka u vezi sa spornim zemljištem u toku, biznismen Mile Radišić na krilima podrške vlasti Republike Srpske nezaustavljivo napreduje u osvajanju zemljišta. Građani koji podržavaju Vuliće smatraju da je policija izazvala incident u petak kako bi Radišić nastavio svoje radove. Miloš Stojaković.
Suštinski sva dešavanja koja su prethodila su u stvari izazvale porodicu koja trpi nesnosne torture već skoro godinu dana i da budem onako još određeniji, ja se nadam da je ovo kraj jedne besmislene vlasti, totalno odnarodovane i kriminalne.
Zaštitom ljudskih prava bave se brojne organizacije, ali veći dio njih samo deklarativno. Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine reaguje po prijavama građana, ali ne i po službenoj dužnosti. U organizaciji Vaša prava BiH kažu da su zaduženi tek za slučajeve nasilja u porodici i izbjegla lica. Od uspostavljanja kancelarije ombudsmana, ni Helsinški odbor za ljudska prava Republike Srpske nema nadležnost bavljenja pojedinačnim slučajevima. Ipak, izvršni direktor te organizacije, Branko Todorović, među rijetkima je koji se javno oglasio o slučaju Vulić.
Ono što nas sve zajedno može zabrinuti je jedna činjenica, to da se zapravo spram problema koji je očigledan i koji postoji, čini nam se institucionalno upotrebljava nerazumna i potpuno nepotrebna količina represivnog aparata. To jednostavno daje ružnu sliku o Republici Srpskoj, o poštovanju ljudskih prava u Republici Srpskoj i svakako otvara pitanje toga zapravo šta policija u ovom slučaju na koji način radi i zbog čega.
Sličnog je stava i Miloš Stojaković, koji nakon incidenta kod porodice Vulić poručuje.
Svako odgovara za sebe, za svoje preduzimanje i posebno za nepreduzimanje. Danas Banja Luka ne preduzima ništa, sutra će to biti drugi građanin i drugi grad. Nastavite spavati.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Na Haškom suđenju Ratku Mladiću saslušan je posljednji svjedok tužiteljstva prije ljetne pauze. Norveški demografski istraživač Helge Brumborg branio je svoj nalaz koji govori o skoro 7700 nestalih Srebreničana u julu 95. Mladićeva mu se odbrana suprotstavlja tvrdnjom da istraživanje netačno, prenosi Goran Jungwirth.
Mladićeva obrana se trudila osporiti pouzdanost Brumborgovog izvještaja, ukazujući na nedostatak podataka o načinu smrti osoba s liste identificiranih žrtava, kao i podataka o nestalim sa spiskova Međunarodnog crvenog križa i organizacije Liječnici za ljudska prava. No demograf Brumborg pojasnio je kako je popis koji je napravio za potrebe tužiteljstva višestruko provjeravan, između ostalog i biračkim spiskovima, te da je za 257 imena za koje se utvrdilo da su krivo navedeni podaci napravljena dodatna analiza. Riječima sudskog prevoditelja.
To je ono što nismo uspjeli preklopiti u prvom krugu. Dakle, nismo prihvaćali takva preklapanja bez da smo konsultirali i uspoređivali druge vrste podataka, poput mjesta rođenja, datuma rođenja naravno, ali i sve druge dostupne podatke.
Obrana je željela prikazati i kako su u srebreničke masovne grobnice sahranjivani i vojnici armije Bosne i Hercegovine stradali u borbama prije srpnja 95. godine. No Brumborg je naveo kako se dodatnim analizama od 220 vojnika koji su prema vojnoj dokumentaciji stradali prije zauzimanja Srebrenice, za 140 utvrdilo da su im datumi smrti krivo uneseni. Uz to Brumborg je potvrdio kako je na različitim popisima nestalih i ubijenih u srpnju 95. godine uspješno upareno gotovo polovica od oko 7700 žrtava.
Ako pogledate na ekranu, vidjet ćete da koristimo sljedeće kriterije. Ime, prezime, očevo ime, datum rođenja, mjesto smrti i u tom slučaju imamo 3325 preklapanja, što je gotovo pola od ukupne liste.
Suđenje generalu Mladiću za genocid, teror nad Sarajlijama i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce nastavit će se 19. kolovoza ove godine, a najavljeni su iskazi demografskih stručnjaka, čiji najnoviji podaci govore o preko 8000 srebreničkih žrtava. Tužiteljstvo koje je do sada ispitalo 130 svjedoka najavilo je kako treba još oko 3 mjeseca za okončanje dokaznog postupka, nakon čega se iduće godine može očekivati izvođenje dokaza obrane. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U ekskluzivnom intervju za naš radio Serge Bramerc, glavni haški tužitelj, govori o posljednjim presudama tribunala zbog kojih je dio javnosti na Balkanu, a djelimično i u svijetu, počeo sumnjati u iskrenost misije ovog suda. Bramerc nije želio ulaziti u polemike, ali je priznao da su i njemu samom nejasna obrazloženja nekih od posljednjih presuda, kao na primjer u slučaju Stanišić i Simatović.
Stanišić, Simatović, that victims cannot be satisfied.
Jasno je da žrtve ne mogu biti zadovoljne odlukama u slučaju Simatovića i Stanišića, jer su sudije potvrdile odgovornost Stanišića i Simatovića kao srbijanskih obavještajaca za vrijeme rata. Dokazano je da su uspostavili te jedinice i pružali im finansijsku podršku, kao i da su imali određenu kontrolu nad njima. Oslobođeni su krivice jer nisu pružili direktnu podršku zločinima i to je žrtvama veoma teško da shvate. Moj ured također smatra da ova odluka odstupa od ranijih, u kojima je bilo dovoljno dokaza da je osoba koja je podržavala takve jedinice također znala za zločine koje su te grupe počinile. I mi smo bili veoma razočarani i nezadovoljni presudom. I ako mi kao tužioci ne možemo da shvatimo pravno objašnjenje i za ove odluke, kako će to onda shvatiti udruženje žrtava? Uticaj na pomirenje je mnogo složenije pitanje. Posljednjih godina sam se često susretao sa pitanjem šta je moja uloga kao tužioca u procesu pomirenja i da li uopšte imam nekog uticaja na pomirenje, i uvijek sam govorio da samo tužilaštvo nije dovoljno da bi se postiglo pomirenje. Ali ono što sam naučio radeći u drugim institucijama jeste da tužilaštvo mora da traži odgovornost za počinjene zločine da bi proces pomirenja uopšte počeo. Pomirenje također nikada ne može biti nametnuto izvana, tako da mislim da jesmo dio procesa i moramo uspostaviti odgovornost, a oslobađajuće presude tu ne pomažu. Ali pomirenje mora početi unutar društva, a za to je potrebno riješiti mnogo problema i savladati mnoge prepreke na prostoru bivše Jugoslavije.
And there, of course, there are a lot of problems and a lot of obstacles to be overcome in the from Jugoslavia.
Na Balkanu vlada uvjerenje da izvršioci zločina mogu biti kažnjeni, ali ne i političari, naredbodavci. Šta mislite o tim navodima?
Razdvojio bih dva aspekta. Prvi je činjenični problem, a drugi su presude Haga. Činjenični problem je pronalaženje dokaza za počinjene zločine, što je veoma složeno, ali i prvi korak ka dokazivanju odgovornosti. Najveći problem međunarodnih tribunala je uspostavljanje veze između počinjenih zločina i komandne odgovornosti. Morate povezati lanac nadležnosti i dokazati da je vojni ili politički lider zaista imao kontrolu nad onima koji su učinili zločine, da li je činio zločine ili nije želio da ih spriječi, ili nije kažnjavao one koji su ih činili. Ali morate uspostaviti lanac odgovornosti, a to je često veoma komplikovano. Ako zadržimo takozvanu novu sudsku praksu, u budućnosti će još teže biti povezati izolovane pojedince sa počinjenim zločinima, što je veoma negativno po nas.
Ali šta možete uraditi po tom pitanju, posebno jer se sada doimate bespomoćni?
No, we are not completely helpless, as I said.
Nije smo potpuno bespomoćni. Kao što sam rekao, uložili smo žalbe u drugim slučajevima i pokrenuli pitanje kvalitete nove sudske prakse žalbenog vijeća, koje se ne podudara sa našim načinom rada i principima međunarodne pravde, a na kraju stvara i nesigurnost. Najviše kritika primamo jer ljudi smatraju da se na kraju rada tribunala treba uspostaviti stabilna sudska praksa i nakon posljednjih presuda mnogi se pitaju šta se događa sa tribunalom, tako da je sada stvorena percepcija da sud napušta svoju stalnu praksu. Šta konkretno možemo da učinimo? Kao što sam rekao, pokrenuli smo diskusiju u drugim žalbenim postupcima pred drugim sudijama i sada iščekujemo njihove odluke prije kraja godine. U slučaju Stanišić i Simatović navešćemo da smatramo da postoji dovoljno dokaza da se presuda izgleda izmijeni i da oni budu osuđeni kao članovi udruženog zločinačkog poduhvata, kao i da su pomagali zločine, jer niko ne može negirati da su i tu imali ključnu ulogu, ali na kraju je na sudijama da donesu odluku. Naravno, uskoro počinje i suđenje Charlesu Tayloru pred tribunalom Sierra Leonea, kada ćemo vidjeti da li će se koristiti slična ili drugačija sudska praksa, a i sam Međunarodni krivični sud će morati da uspostavi svoju sudsku praksu i nadam se da ovo neće postati standard, ali kao tužilac opet moram da kažem da sudije imaju posljednju riječ.
But as I said, as prosecutor, I am part of the proceedings and the last word is with the judges.
Slušali ste Serža Bramerca. Razgovor je s njim napravio Rikard Đazvijak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Slučaj pritvorenog makedonskog novinara Tomislava Kešharovskog prešao je državne granice. Za njegovu sudbinu i sudbinu slobode medija u Skopju zabrinuti su i Evropska unija i Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Neprihvatljivo je da novinar bude zatvoren zbog onoga što je pisao, kaže se u reakciji predstavnika OEPS-a za slobodu medija Dunje Mijatović u vezi slučaja pritvorenog makedonskog novinara Tomislava Kežarovskog. Ona osuđuje odluku suda da produži za još 30 dana meru pritvora novinaru koji je već 2 mjeseca u istražnom zatvoru u Skoplju zbog objavljivanja imena zaštićenog svedoka u 2008. godini, kada je kao novinar pratio jedan slučaj ubistva. Pozivam vlasti u Skoplju da razgledaju ovo pitanje kao hitno i ozbiljno, jer produženi pritvor Kežarovskom već ima veliki uticaj na slobodu medija u zemlji, ističe Mijatović. Kežarovski je na insistiranje njegove supruge zbog fizičke iscrpljenosti sinoć prekinuo štrajk glađu, koji je počeo u ponedjeljak. Apele za prekid štrajka glađu uputila je u svojoj reakciji Dunja Mijatović, a zatim i Kancelarija Evropske unije u Skoplju, kao i kolege novinari na jučerašnjem protestu pred zgradom krivičnog suda. U svom saopštenju delegacija Evropske unije u Skoplju izražava zabrinutost zbog posljednjih događaja i ističe da legislativa zemlje nalaže da mera pritvora treba biti svedena na najkraće potrebno vreme. I Helsinški komitet za ljudska prava je reagovao u vezi ovog slučaja, ističući da su od strane suda načinjene suštinske i procesne povrede kod procjene i argumentacije o neophodnosti produživanja pritvora. Komitet je spreman da u nedostatku reakcije makedonskih sudova počne žalbeni postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava. Na jučerašnjem protestu novinari su minutom čutanja odali počast, kao što su rekli, ubijenoj slobodi izražavanja u Makedoniji.
Од луката покажува дека во Македонија слободата на изразување тоа е во милост и немилост на арбитрарни одлуки од судот и од политиката.
Одлука покажува да е у Македонија слобода изражавање у милости и немилости арбитрарних одлука суда и политике. Ми смо дошли не зато што смо храбри, веќе зато што су истина и правда на нашој страни и да им кажемо да нас неќе одвратити од намере да јасно и гласно кажемо шта се дешава у Македонији, изјавио е председник Удруженја новинара Македоније Насер Селмани. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Sir Michael Philip Jagger, poznatiji kao Mick, napunio je danas 70 godina. Rođen je 26. jula 1943. godine u Dartfordu u Engleskoj. Dijete iz porodice srednjeg staleža, otac mu je bio učitelj, a majka frizerica i aktivna članica konzervativne partije. Uvijek sam bio pjevač, kaže Mick u knjizi o Rolling Stonesima, još kao dijete. To mi je prosto bila sudbina. I još uvijek je na sceni sa svojim Rolling Stonesima, grupom koja se od publike do sada različitim turnejama opraštala barem 3 puta. Jedna od rođendanskih poruka koju je dobio glasi: sretan ti rođendan, dobro došao u 8. dekadu svog postojanja, a sad se molim te penzioniši. Well, Da ne bi bilo zabune, čestitku koju ste čuli napisao jedan od obožavalaca Stonesa, jedan od onih koji ni za šta na svijetu ne bi zamijenio vrlo specifičan Jaggerov glas u spoju s riffom na gitari Keitha Richardsa. Jedan je od onih koji želi da grupa koja je nastala kao potpuna suprotnost finim i uglađenim Beatlesima potraje još najmanje 50 godina. Ono što mnogim njegovim obožavateljima smeta jeste kostim koji Jagger nosi već 35 godina. Ili imidž, kako bi se reklo modernim jezikom. Jer, kaže potpisnik rođendanske poruke, uskoro će Mick biti prestar za tu vrstu budalaština. Ostaje naravno činjenica koju niko osporiti ne može, da je Mick Jagger jedan od najboljih frontmena, jedna od najvećih zvijezda rock'n'rolla. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kako se šestočlana delegacija BH parlamenta spremala na put u Džakartu, ali su ih zaustavila zbivanja u zemlji.
I dok su karte za biznis klasu kojom su Živković i Bećirović trebali put Džakarte otkazane, preostale četiri nisu, pa je za putovanje kojeg nije ni bilo plaćeno skoro 27.000 maraka. Za ovaj novac u jednoj od najprometnijih sarajevskih narodnih kuhinja 7 dana moglo jesti 1200 korisnika.
Bavili smo se i poplavom humanitarnih zdravstvenih akcija u Hrvatskoj. Jedna majka priča kako je spasila kćerku od leukemije.
Pa pomoć prijatelja i tako to, i isto je bilo humanitarna akcija. Jednostavno dok dođeš do nekakvih papira, kak je to u našoj državi, te papiri su važni. Možda bi ona i dobila, ali ona nije imala vremena čekati papire.
Posjetili smo i budvansko odmaralište u kojem ljetuju djeca bez roditeljskog staranja. Evo njihovih utisaka s mora.
Igramo se, kupamo se, šetamo pomalo tu, ne šetamo daleko.
Idemo na žurke.
Na plaži smo, plivamo, upoznajemo društvo i to.
Teniseri Srbije Viktor Trojcki godinu i pol suspendiran sa turnira jer je prekršio antidoping pravila.
Vrlo se retko do sada dešavalo da neko dobije takve kazne. Bile su do sada neke situacije, međutim ovo je poprilično drakonska mera koja je izrečena Trojckom.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta i poslušajte šta smo vam pripremili.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nema zemlje u Europi koju u tolikoj mjeri izdržava dijaspora kako je to slučaj u Bosni i Hercegovini, ali to nije dovoljno. Tamošnji zvaničnici očekuju od uspješnih ljudi porijeklom iz Bosne da investiraju u svoju zemlju, iako im niko ne garantira uspjeh. Mirsad Behram o situaciji u kojoj su potpuno pobrkani emocija, patriotizam i investicije.
Statistike koje prenose BH mediji pokazuju da se novčane dotacije koje godišnje rodbini u domovini šalje brojna BH dijaspora mjere i u milijardama eura, te da zapravo baš taj novac održava u kakvom takvom životu ekonomiju Bosne i Hercegovine. S obzirom na oprez i suzdržanost stranih investitora koje odbija dugogodišnja nepovoljna politička i opšta društvena klima te komplikovana administracija, očekivanja su da bi upravo uspješni BH biznismeni koji sada djeluju širom svijeta mogli i trebali pokretati biznise u BiH i time angažovati makar dio armije nezaposlenih. Međutim, analitičari upozoravaju da emocije nisu dovoljan razlog za dijasporu da uloži svoj novac u Bosni i Hercegovini. Savjetnik u državnoj vanjsko-trgovinskoj komori Igor Gavran.
Može se reći čak donekle i nemoralnim očekivati od naše dijaspore da kojoj nije pruženo ništa od strane države Bosne i Hercegovine i sada očekivati od tih ljudi da teško stečeni novac ulažu samo iz nekih domoljubnih ili obiteljskih razloga.
Slučajeva ulaganja biznismena iz BH dijaspore u domovini već ima. Sead Šajtanić je još prije 11 godina u Mostaru otvorio fabriku namještaja, a gotove proizvode prodaje u Norveškoj. Ovo je njegovo iskustvo sa BH birokratijom.
Procedura je teška trenutno, znači to se ne može porediti sa Norveškom ili nekim drugim, znači na tome se treba poraditi dobro, da je lako, nije lako, ali ipak treba truda i te stvari, mora očekivati svako treba da se potrudi.
Porodica Estebana Milovića već dvije generacije živi u Argentini. On je sa suprugom i djecom u Trebinje došao tek u posjetu, a potom se odlučio investirati u poljoprivredu. Danas je dio priče akcionarskog društva Popovo Polje. Njegova iskustva su pozitivna.
Što je manja sredina, nekako i što manje se stvari dešavaju, nekako je možda i lakše da pokrenete stvari jer ljudi vide tu priliku i onda sud je odmah napravio rješenje, nije advokat je odmah zakucao papire, nije bilo ti problema. Normalno možda u većim sredinama onda ima više čekanja, ima više možda, ne kažem prepreka, ali više birokratije, možda su funkcioneri više zauzeti.
Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić kaže da očekuje bolje povezivanje poslovnih ljudi u Bosni i Hercegovini i onih koji trenutno djeluju u dijaspori širom svijeta.
Da jednostavno naši ljudi koji su danas po svijetu bilo gdje pomogu bržem razvoju i da oni svoje znanje, svoje iskustva, svoja sredstva, ako je to moguće, ulože na ove prostore, a mi ćemo se potruditi sa naše strane da olakšamo njima taj posao.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda također ističe da je zadatak svih nivoa i izvršne i zakonodavne vlasti u zemlji da stvaraju uslove za privlačenje kapitala. Zato je, ističe, ključno pitanje.
Koliko ćemo goste, ljude koji su podrijetlom s ovih područja, koliko ćemo uspjeti uvjeriti da je i ovo zemlja neiskorištenih kapaciteta, mladih i sposobnih, obrazovanih ljudi i koliko će to rezultirati biznisima i novim radnim mjestima.
Stručnjaci zato upozoravaju da je napokon potrebno poboljšati poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini. Šta to konkretno znači, objašnjava ekonomski stručnjak, profesor dr. Vjekoslav Domljan.
A to znači da se pritiskom na dugme može potencijalnom investitoru objasniti sve što ga interesira. Svi propisi, veličine poreza, dobivanje dozvola itd.
Podršku povezivanju BH biznismena iz dijaspore sa poslovnim ljudima u zemlji pruža i međunarodna zajednica. Tako je Švedska, zemlja koja je tokom rata ugostila veliki broj BH izbjeglica, još 2007. godine pokrenula poseban poslovni program, a na jesen planiraju osnivanje specijalnog fonda za podršku biznisima u BiH, na šta će moći aplicirati mikro i manja preduzeća iz obje zemlje, ambasador Bose Hedberg.
Radit ćemo zajedno kako bismo osigurali najbolje ekonomske i društvene uslove za zemlju čiji ljudi imaju brojne vještine i ambicije, a svakako i pravo da očekuju napredak u korak sa svojim susjedima.
Savjet za sve ljude u BiH ima i Vlado Vukoja. On posjeduje kompaniju u Švicarskoj koja se bavi proizvodnjom alatnih mašina koje zatim izvoze u 8 zemalja Europe. Vukoja za naš radio kaže da je ulaganje u Bosni i Hercegovini opšti pojam. Ovdje treba posla. Njega ima u Njemačkoj, dok u BiH treba znanja, smatra Vukoja i naglašava.
Kad Njemač čuje da ovdje zna neko ovako radi, onda će donijeti posao, jer mu je ovdje jeftinije. To je put, a ne nekakve snove, donesite nam posla. Ko je? Za koga? Šta?
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Psi laju, a karavane prolaze, stara je poslovica koja bi se mogla primijeniti na rad predstavnika BH vlasti. U zemlji ima pola miliona nezaposlenih, sa kipeti građaninima tek euro i pol za život, a oni se bave sami sobom. Najviši dužnosnici vrijeme i novac troše na školovanje podobnih kadrova u državnom trošku, naravno, ili organizaciju prijema i kupovinu krava za komšiluk. Sankcija za njih po običaju nema, kaže Dženana Halimović.
Prema rezultatima globalnog barometra korupcije kojeg je objavio Transparency International, građani smatraju kako se institucije ne bore protiv korupcije, ponajprije u svojim redovima. Javni se novac krčmi kako kome zatreba i kad ne zatreba, što zorno pokazuje i primjera otkazane posjete Džakarti, glavnom gradu Indonezije, u kojoj se u junu spremala višečlana delegacija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. U posjetu su trebali putovati predsjedavajući zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, do predsjedavajući Milorad Živković i njihov kolega Mate Franjičević, te još troje članova delegacije. Posjeta je otkazana, ali je Bosna i Hercegovina platila ceh i dok su karte za biznis klasu kojom su Živković i Bećirović trebali put Džakarte otkazane, preostale četiri nisu, pa je za putovanje kojeg nije ni bilo plaćeno skoro 27.000 maraka. Za ovaj novac u jednoj od najprometnijih sarajevskih narodnih kuhinja 7 dana moglo jesti 1200 korisnika. No umjesto zaštitom građana bosansko-hercegovački se parlamentarci radije bave pravima pasa, što je pokazala i posljednja sjednica. Čak su i sami to priznali po okončanju rasprave o izmjenama zakona o zaštiti i dobrobiti životinja. Zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Slavko Jovičić.
Pitam se ovdje kad ćemo jednom početi da vodimo brigu o ljudima. I psi, posle ove diskusije, čak i moje, će od ovog momenta umjesto na četiri noge početi odat na dvije. Prezadovoljni kako se ja borim za njih.
Ni riječi nisu progovorili o izmjenama zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera, baš kao da je u toj oblasti sve u najboljem redu i kao da Bosna i Hercegovina i njene institucije funkcionišu kao primjer pravne države. Međutim, ono što govore izvještaji revizora državnih institucija daleko je od toga. Glavni revizor Bosne i Hercegovine Milenko Šego.
Čitav jedan lanac preporuka odnosi se na sustav javnih nabavki, tako da institucije moraju dosta poraditi na zakon o javnim nabavkama kako bi se on u potpunosti implementirao. Jako puno institucija vrši upošljavanje službenika po ugovorima o djelu na radna mjesta koja su sistematizirana. Prema tome, to je stanovište Ureda za reviziju nešto što ne bi moglo doći u obzir. Ugovori o djelu i ugovori o privremenim i povremenim poslovima mogu doći samo u iznenadnim situacijama po nama. Tu je čitav niz i drugih nalaza i preporuka koji se odnose na sustav internih kontrola, nepostojanje određenih pravila, procedura.
Uposlenici u ministarstvima i uredima novac troše i plaćaju sebi i svojim miljenicima školovanje o državnom trošku. Delegat u Domu naroda Bosne i Hercegovine Mehmet Bradarić.
60-70% bespotrebnog školanja potrošeno je pola miliona maraka i uglavnom su te novce uzimali čelni ljudi, ali su ono tante za tante davali svojim saradnicima. Mi na birovu imamo jako puno pametnih mladih ljudi koji govore po nekoliko jezika, koji su završili međunarodne škole i ne mogu jednostavno doći na red od takvih ljudi. Te novce dobijaju ljudi koji ne zaslužuju, nego koji su tu, znaju kako te pare dobiti i onda imate jednu administraciju koja ne može odgovoriti zahtjevima Europe.
Politički mentori su, navodi Bradarić, uradili svoje, pa i oni čija se smjena zvanično traži ostaju na pozicijama.
Osoba koja je na čelu jedne fondacije i ta osoba je uzimala pare za svoje školovanje, ali gdje smo i ukazali na netransparentno trošenje sredstava, nezakonito, nedozvoljeno. Ja sam uspio izvijestiti da se u vijeću ministara izvrši njegova smjena. Nažalost, do toga ni dan danas nije došlo. Niko ovdje u institucijama Bosne i Hercegovine na čelnim mjestima nije došao da ne stoji iza njega politička partija i dovoljno je samo ta politička partija da bude protiv njegove smjene, on će dalje ostati na čelu te institucije.
Radi Sarapović iz Centara civilnih inicijativa.
Kako zvane tekuće rezerve se koriste za sve i svašta, a najmanje za ono za što su namijenjene. Dakle, tekuće rezerve su najčešće namijenjene za posebne situacije, za elementarne nepogode, kada se definitivno ne može planirati neka budžetska potrošnja. Ovdje se tekuće rezerve koriste kao diskrećeno pravo nosilaca izvršnih funkcija sa finansiranje najčešće privatnih potreba, ne samih nosilaca, već drugih ili trećih lica. Ne smije se javni novac koristiti za privatne svrhe. To je osnovni princip na kojem bi trebalo da počivaju zakoni o budžetskom sistemu u Bosni i Hercegovini, a tog principa nema.
Budžet i novac građana u Bosni i Hercegovini tako ima glavnu svrhu, da podmiri administraciju čijih uposlenika prema procjenama ima više od 20.000. Samo na njihov prijevoz do posla potroši se oko 10 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Crnogorska državna kasa nije više izdašna kao prije, ali rezultati svih istraživanja govore da je upravo država još uvijek najpoželjniji poslodavac. Građani naime misle kako je na državnim jaslama najsigurnije. S takvim stavom sigurno su saglasni najviši dužnosnici Crne Gore koji, prkoseći rastućem budžetskom deficitu i relativno malim platama, uspijevaju održati život na vrlo visokoj nozi. Poslušajte priču Esada Krcića.
Mjesečna plata Mila Đukanovića prošle godine je bila 1500 eura. Igor Lukšić je dok je bio premijer zarađivao i 1100 eura, a na plate rukovodilaca državnih organa prošle godine je otišlo ukupno 2,5 miliona eura, govore rezultati istraživanja Centra za građansko obrazovanje, prema kom je najviše novca po osnovu isplata godišnjih neto zarada za rukovodeća lica u državnim organima opredijeljeno za ministre, direktore i generalnog sekretara vlade preko 370 hiljada eura. Slijede pomoćnici ministara i direktora kojima je ukupno isplaćeno još 225 hiljada i samostalni savjet sa ukupno 110 hiljada eura. Ukupna neto zarada koje su rukovodioci ostvarili iznosila je 750 hiljada eura. Najviše novca je usmjereno na Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija 215 hiljada, Ministarstvo unutrašnjih poslova 102 hiljade i Ministarstvo ekonomije 98 hiljada eura. Zarade ministara tokom 2012. godine su bile veoma različite i kretale su se od 750 do 2,5 hiljade eura mjesečno, odnosno od 9 hiljada do skoro 30 hiljada eura godišnje, a zanimljiva je činjenica da su pojedini ministri zarađivali više od samog premijera, rekao je predstavnik Centra za građansko obrazovanje Vladimir Vučković, koji je objavio svojevrsnu top listu ministara koji su primali najveće, ali i najmanje plate.
Najviše neto zarade i druge nadoknade najviše se izdvaja Vujica Lazović, dakle 29.556 eura u 2012. godini. Posle njega su bili ministri Suod Numanović i Predrag Bošković, dakle bila je ona rotacija, ukoliko znamo 4. decembra kada je stvorena nova vlada, oni su zajedno prihodovali 24.869 eura. Posle njih su Predrag Sekulić i Branimir Gvozdenović, dakle ministri održivog razvoja i turizma od 24.575 eura. Najmanje je prihodovao Ferhad Inoša i Hamdi Hasani 8.929 eura, a i Milan Roćen i Nebojša Kaluđerović u iznosu 10.154 eura. Zanimljivo je za bivše ministre vanjskih poslova i europskih integracija da nisu ostvarili nijednu nadoknadu kada su u pitanju druge osnove. Dakle, ovo je samo neto zarada koje su ostvarili u 2012. godini.
Centar za građansko obrazovanje je istraživanje bazirao na zaradama u 17 ministarstava, 2 agencije, 4 direkcije, 19 uprava, 2 zavoda i vladinom generalnom sekretarijatu. Podaci govore da su tokom prošle godine na ime zarada za rukovodeća lica najmanje isplatili Uprava za javne nabavke, nešto preko 16.000 i Uprava za zaštitu kulturnih dobara 16.600 eura, dok je po istom osnovu najviše novca za zarade rukovodilaca isplatila Uprava policije preko 280.000 eura. Zatim slijede Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija sa 215.000 eura i Direkcija za saobraćaj sa 125.000 eura. Vladimir Vučković, Centar za građansko obrazovanje.
Kao što vidite, to su čak cifre koje dostižu i duplo, ako ne i troduplo mjesečnu zaradu u Crnoj Gori, ako se ne varam, ono je 480 eura. Imali smo najave ministra financija, ali i premijera, da je neophodno da se skrati budžet i da se skrate plate. Tako da i mi smatramo u Centru za građanskom obrazovanju da neto zarade trebaju da se smanje, da druge nadoknade bilo koje vrste također trebaju da se smanje.
S vremena na vrijeme nesrazmjera između zarada većine građana Crne Gore i državnih funkcionera se nađe u fokusu pažnje javnosti, što bi dodatno trebalo da bude izoštreno u vrijeme krize i sve većeg budžetskog deficita. Međutim, pored negodovanja po tom osnovu, često se mogu čuti još energičnije kritike na račun funkcionera zbog očiglednog visokog ličnog i porodičnog životnog standarda koji se ne može obezbijediti platama koje su, iako nekad višestruko veće od prosječne, relativno male. Direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Nesrazmjera je nešto čime treba da se bave prije svega nadležni istražni državni organi, odnosno da utvrde kako je do nje došlo. Mi imamo, naravno, kao i svi građani, dovoljno osnova sumnje da vjerujemo da se radi o brojnim koruptivnim aktivnostima koje su rukovodioci državnih organa umiješani, koji njima obezbjeđuju da lako lagodniji život nego što oni mogu i kroz postojeće mehanizme koje vrlo široko tumače i subjektivno primjenjuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrvatska je posljednjih godina preplavljena akcijama solidarnosti u kojima građani velikodušno pomažu teško oboljelim sugrađanima. No na osnovu toga s pravom se pitaju i kako to funkcionira zdravstveni sistem. I to još u zemlji kojoj u Ustavu piše da je socijalna država. Ankica Barbir Mladinović prenosi upozorenje sindikata i građana da zdravlje ljudi ne bi smjelo ovisiti o tome da li im sugrađani imaju srca ili ne.
Žalosno što država to ne može financirati. Jer ja imam curicu koja je imala leukemiju, da nije bilo pomoći tuđih ljudi, ne znam joj bi živa bila.
Zagrepčanka Danijela Kušić danas teško priča o drami koju su prolazili prije 6 godina kad im se razboljela 6-godišnjak čerkica Marina. Pod hitno je, kaže, trebalo nabaviti jedan lijek izvana, koštao je 2500 eura, a oni te novce nisu imali.
Ha, pomoć prijatelja i tako to, i isto je bilo humanitarna akcija.
Daniela priznaje da kod Hrvatskog zdravstvenog osiguranja tog trenutka nisu ni pokušavali isposlovati sve papire jer jednostavno nije bilo vremena.
Jednostavno dok dođeš do nekakvih papira, kak je to u našoj državi, te papiri su važni. Možda bi ona i dobila, ali ona nije imala vremena čekati papire. To treba se odmah krenuti u akciju. Odmah angažirati sve službe i liječnici i to, a ne da mi on tak s bolesnim djetetom hodamo po socijalnoj službi da ih zvučamo za rukav i onda ti još vele, gospođa, ne znam je će vam dijete dobiti to prije nek što umre. I tako to. Strašno, baš strašno. I normalno onda kome ćeš nego građanska solidarnost prije će ti skupiti nego od države.
I ovih dana građani Hrvatske solidarno pomažu u još jednoj potresnoj priči, ovaj put obitelji Šišak i Sesveta kraj Zagreba. Male djevojčice Gita i Karmen od 5 i 2 godine mogle bi uskoro ostati sasvim same jer im se oboje roditelja razboljelo od raka. Otac Božidar ima još nadu za liječenje u Njemačkoj, ali nema novaca. Zagrebčanka Adela, sreli smo je pred domom zdravlja u novozagrebačkom naselju Siget, također govori o beskrajnoj dobroti ljudi, ali i manjkavosti sustava.
Volim da se ljudima pomogne, ali onda sam ljuta i ja i moj muž razgovaramo, pogledaj, zar je to potrebno? Raju dignu sad na noge, Raja će dat zadnju onu, ja ću dat, jer imam 1400 kuna mirovine, ali ja ću dat 7 kuna barem onih, što ću nazvat na telefon, jer me srce boli da to ne bi napravila. Ali zašto nekog drugog ne boli srce, mislim?
Adela ima i osobnih iskustava jer ima bolesnog unuka. Sin i snaha su visoko obrazovani s dobrim primanjima, ali samo specijalna kolica i sit za auto, jer dvogodišnji dječak još ne sjedi, koštaju 40.000 kuna.
Evo, sad je išlo jedan nalaz u Njemačku, krv i tako, to je specijalno vađanje krvi da se dokaže da li je to genetska bolest ili nije. To je moj sin i snaha platili su 1000 eura, nalaz krvi, što je otišlo u Njemačku, HZZO ništa. Mislim, svi su bili koliko je god ko mogao za pomoć, ali ne možemo mi na to računati. Da, moj sin je nesretan kad to tako dobiva. On kaže, nisam ja socijalni slučaj, da vi skupljate novac. Oni se osjećaju jadno.
Daniela Kušić, čija je kćer preboljela leukemiju, priznaje da je danas ipak nešto lakše nego prije 10 godina, jer postoje brojne udruge koje pomažu ljudima, ali i dalje je teško.
Nama je sreća što smo mi iz Zagreba, što smo tu. A ovi što dolaze izvan grada, to je strašno. Strašno. Doslovce spavaju ljudi u autima, na cesti. Strašno. Da, od samog smještaja kad ti dijete dođe u Zagreb izvan grada, to je strašno. Šok za šokom i onda se izboriti za svoja prava. Jako teško.
Pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Sandra Orešić tvrdi da sustav nije zakazao i da svakodnevno odobravaju liječenja u inozemstvu, a glavni kriterij je da se dotična bolest ne može uspješno liječiti u Hrvatskoj.
Ono što uvijek apeliramo, molimo, javite nam se, javite se Hrvatskom zavodu za zdravstveno, pitajte da li imate pravo na liječenje u inozemstvo, jer smo i mi nažalost za neke slučajeve saznamo iz medija i onda se ispostavi da jednostavno se nikada nisu niti javili, čak ni provjeriti jer je recimo nekako opće mišljenje zavod to neće odobriti.
Sigurno ima i neinformiranosti, ali ljudi govore o sporosti, papirima, predugom čekanju, a bolest, kažu, ne čeka. I u toj utakmici humanosti za ljudski život građani za sad debelo vode.
Država nije dovoljno pokazala koliko su građani sa svoje strane pokazali.
No, koliko god ljudi imali veliko srce, upozorava predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever, sve siromašniji građani sve će se teže i odazivati na humanitarne akcije, a i sve teže pokrivati vlastito liječenje dopunskim zdravstvenim osiguranjima, jer već sada je očito raslojavanje na one koji si mogu priuštiti zdravstvene usluge i veću razinu zdravlja i one koji to ne mogu.
Dakle, od jednog društva koje je u svoj ustav ugradilo da je socijalna država, sve manje se zapravo pretvara u takovu socijalnu državu, a dio tog pokazatelja svakako je i sve veći broj različitih humanitarnih akcija koje nadomještaju ono što bi trebalo pružiti primarno zdravstvo.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barvir Mladinović.
Na Budanskoj rivijeri posljednje u nizu smješteno je odmaralište Lovćen Bečići. U njemu ljetuju djeca bez roditeljskog staranja ili ona iz socijalno ugroženih porodica. Jasna Vukičević je jedan dan provela s njima.
Posljednje odmaralište koje se oduprlo apartmanizaciji obale je dječje odmaralište Lovćen Bečići.
Ideš li svake godine na ljetovanje?
Idem. Idem na selo kod tetki.
Zahvaljujući odmaralištu, mnogo od ove djece prvi put vide more u Rafailovićima, jer je riječ o djeci bez roditeljskog staranja i onima iz socijalno ugroženih porodica.
Igramo se, kupamo se,
Šetamo pomalo tu, ne šetamo daleko.
Idemo na žurke.
Na plažu smo, plivamo. Meni se sviđa zato što ima dosta turista i iz svakog mjesta upoznajemo društvo i to.
Ovo je ljepše ovdje nego Bijelo polje.
Šta je s tobom?
Ružno Bijelo polje. Jesi normalno?
Ovo je ljepše ovdje nego Bijelo polje.
Ali ima i nešto tamo sigurno lijepo.
Nema ništa u Bijelo polje. Ljepše nego ovdje je ljepše.
Ja moram što je kod nas u Bijelo polje isto.
Ima i park.
Ima igralište.
Koordinator ljetovanja Milutin Radović brine da djeca iz Bijelog polja uzrasta 7 do 14 godina provedu zabavno i bezbjedno ljetovanje. U ovoj smjeni ih je 180.
Kod u jednoj grupi jedan vaspitač duži 25 djece. Pored toga imamo dva instruktora plivanja. To su profesori fizičkog vaspitanja koji pored obuke plivanja izvode i jutarnju gimnastiku i razne druge sportove, posebno na plaži. Teško je dosta, ali borimo se, trudimo se.
Boravak u odmaralištu je ispunjen edukativnim, sportskim i zabavnim sadržajima.
Od 8 do 11 časova imamo žurku koju organizuje tu animator iz odmarališta. Svaku noć je drugi program, to je maskenbal, izbor za mis, najljepša frizura, karaoke, ples. I onda za pobjednike su spremljene diplome i to malo djeci bude ovako kao postreh i razvija se takmičarski duh.
Neko od djece koja borave ovdje prvi put i zaplivaju.
Darko Tmutijević, a sad punim 9, već 5. augusta.
I prvi put je na moru?
Jeste.
Kako ti se sviđa?
Dobro, ekstra.
Što najviše?
To možemo da se igramo i plaži i školjke.
Jesi ovako zamišljao more?
Jesam.
Ovo meni je ovo prvi put. Ja sam zamišljao plažu sa malo toplije.
Malo toplije more?
Jest. I zamišljao sam... Plažu sam zamišljao veliku. I pored nje dosta kuća.
Rijad Ličina ima 14 godina. Skroman je u svojim očekivanjima i zahvalan što ima priliku da ljetuje na moru.
Dobro je. Zadovoljni smo smještajom i dva put idemo na plažu. Oko 2,5 sata ostajemo. Imamo vremena da se kupamo i da igramo bilo koji sport na plažu. Plaža je samo za nas, tako da nije velika gužva. Ovdje kad dođemo imamo vremena i za rekreaciju ispred hotela, tako da je prilično dobro. Za ručak i uobičajeno, kao kod kuće, zadovoljni smo, niko se ne žali, dobijemo koliko hoćemo.
Zavirujemo i u kuhinju odmarališta.
Da je pasulj za ručak i mesa. Večeru svaku noć pečemo ili kiflice sa kremićem ili pica pužiće, tako svaku noć. Da ručak bude džem, margarin ili kremić, tako.
Posjeta dječjem odmaralištu Lovćen Bečići podsjeća na vrijeme kada je umjesto sadašnjih stambenih zgrada uz obalu bilo 10 odmarališta u kojima su mnogi prvi put vidjeli Jadran.
Ali ovo je prilike za sve nas i mlađe i starije da naučimo da plivamo, poznamo se sa našim primorjem i svim tim.
Ajmo, idemo lagano. Peškiri dolje.
Nakon Cetinja, Nikšića i Bijelog polja, do kraja ljeta ovdje će boraviti socijalno ugrožena i djeca bez roditelja iz Berana, Andrijevice i Mojkovca. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Teniser Viktor Trojicki u narednih godinu i po neće se moći takmičiti na turnirima, odlučila je Međunarodna teniska federacija. Na turniru u Monte Carlo, naime, on nije htio proći obavezni doping test. I sportista i njegov savez tvrde da je riječ o nesporazumu, a nezavisni tribunal kaže kako je Trojicki bio upozoren na moguće posljedice. Dušan Komarčević ima priču u cjelini.
53. teniser svijeta Viktor Trojicki dao je 15. aprila nakon meča sa Jankom Tipsarevićem samo uzorak urina, ali ne i uzorak krvi, jer se, kako je kasnije naveo, tog dana osjećao loše. Nadležni sud je zaključio da je to kršenje pravila antidoping programa, te je odredio igraču 18-mesečnu suspenziju koja će se završiti 24. januara 2015. godine. 27-godišnji Trojicki demantovao je da je koristio nedozvoljena stimulativna sredstva, dodavši da će se žaliti na ovakvu odluku.
Posle meča bio sam izabran da dam uzorak urina i krvi, pa sam posle tuširanja otišao na antidoping kontrolu, ali pošto sam se loše osjećao, pitao sam zvaničnog doktora da li mogu da izbjegnem davanje krvi, jer mi od toga bude još gore, a ona mi je rekla da mogu, ali da prethodno napišem pismo Međunarodnoj teniskoj federaciji.
Oglasio se i Teniski savez Srbije, koji u saopštenju navodi da se nada da će biti uvažena žalba Viktora Troickog.
Pošto su oba testa, kako urina, tako i krvi, bila negativna, smatramo da se radi o velikom nesporazumu koji je doveo do ove neželjene situacije, a nikako iz Viktorove želje da se bilo šta prikrije ili sakrije. Također, želimo da napomenemo da je i pre ovoga Viktor uradio veliki broj testova urina i krvi i da nikada nije bilo ni najmanjeg problema.
Podršku je kolegi iz Davis Cup reprezentacije javno pružio i teniser Janko Tipsarević, koji je na svom Twitter nalogu napisao da je uveren u nevinost Troickog, dok teniser tvrdi da je tokom razgovora sa zvaničnim lekarom bio prisutan i njegov trener, nezavisni tribunal je zaključio da je službenik zapravo savjetovao Troickog da takav razlog za izbjegavanje davanja krvi ne bi bio validan i da mu nije davao nikakve garancije da može da preskoči taj deo kontrole. Sportski novinar i komentator Nebojša Višković ističe da slučaj za sada nije potpuno jasan i napominje da je Sportska federacija preduzela krajnje rigorozne mere.
Bilo se retko do sada dešavalo da neko dobije takve kazne. Bile su do sada neke situacije, međutim ovo je poprilično drakonska mera koja je izrečena Troickom zato što njegovi nalazi nisu pozitivni, nego se prosto nije pojavio prema tome. Samo zbog toga što ste izbjegli da date, izbjegli po znacima navoda. Sad, to je glavno pitanje zašto na kraju nije predao taj uzorak krvi. Dakle, sama ta situacija je, čini mi se, ipak previše blaga da bi se čovjek kaznili godinu i po dana i na neki način mu se maltene uništila karijere.
Uprkos višenedeljnoj dominaciji vesti o rekonstrukciji vlade Srbije, ova se sportska informacija našla među glavnim pričama na beogradskim portalima. Na epilog čitavog slučaja će se pak čekati do odluke Međunarodnog suda za arbitražu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ognjan Zorić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.